Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Հայաստանի կոնգրեսն առաջարկում է ընդդիմադիր ուժերին ընդհանուր պլատֆորմ ստեղծելու շուրջ քննարկումներ սկսել. Ձերբակալվել է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբոր որդին, 5 տարի առաջ Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետի որդու սպանության գործի շրջանակներում. Քաջարանի գյուղապետը հրաժարվել է թե իր պաշտոնից, թե հանրապետական կուսակցության անդամատոմսից, ողոքելով գյուղի հողերը հանքահանող ընկերությանը տալու դեմ. Կառավարությունը դեմ է խորհրդային միության հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին բացահայտելու ժառանգության օրինագծին. Արմավիա 4-րդ ինքնիշխանություն դատական վեճը ավարտվել է հաշտությամբ. Ռուսական մամուլը խոսում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հնարավոր հարվածների մասին։ Այս դեպքում Հայաստանը հայտնվում է զգայուն իրավիճակում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մարզեր և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանության մայրավանք, որտեղ հանդիպում է ունեցել միաբանության անդամների և Իտալիայի հայ համայնքի հոգևոր ու մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մայրավանքում նախագահը մոմևառել Հայաստանի, Հայկական Սփյուռքի և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօրվա հեռուստաելույթում ասել է, թե դեկտեմբերի 4-ի պետական դումայի ընտրությունների արդյունքը արտահայտում է հանրության կարծիքը։ Պուտինը հերքել է ընդդիմության պնդումները այն մասին, որ իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Իրաքից հայրենիք վերադարձող ամերիկացի զինվորներին։ Ելույթ ունենալով Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում գտնվող Ֆորտ Բրագ ռազմակայանում, Օբաման ասել է, թե սա Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան ռազմուժի համար պատմական պահ է։ Վաշինգտոնը պարտավորվել է մինչև այս տարեվերջ բանակը դուրս բերել Իրաքից։ 2003 թվականի մարտին ԱՄՆ և դաշնակիցները ռազմական արշավ են սկսել Իրաքի բռնապետ Սադամ Հուսեյնի դեմ, վերջինս Իրաքի դատարանի որոշմամբ կախաղան է հանվել։ Պատերազմի ընթացքում Իրաքում զոհվել է ավելի քան 4500 ամերիկացի զինծառայող։ Պատերազմի համար ԱՄՆ հատկացրել է շուրջ 1 տրիլիոն դոլար։ Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան այսօր ժամանել է Բաղդադ, որտեղ մասնակցել է պատերազմի ավարտը և զորքի դուրսբերումը խորհրդանշող ամերիկյան դրոշի իջեցման արարողությանը։ Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրամիությունը այսօր մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին պետական դումայի ընտրություններում արձանագրված խախտումների կապակցությամբ։ Եվրամիության ղեկավարների խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպեը ասել է, որ Եվրոպական միությունը անհանգստացնում է նաև ընդդիմադիր ցուցարարների ձերբակալությունը։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չմանրամասնելով ասուլիսում հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է մասնակցել Եվրոգոտու ֆինանսական կայունացմանը։ Ֆրանսիայի դատարանը այսօր երկրի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել կոռուպցիայի համար։ Շիրակը մեղավոր է ճանաչվել 1977-95 թվականներին Փարիզի քաղաքապետ աշխատելու ժամանակ հանրային միջոցները վատնելու և վստահությունը չարաշահելու մեջ։ Շիրակը հերքում է մեղադրանքները։ Նա Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1995-2007 թվականներին։ Երկրորդ աշխարհ մարտից հետո նա պետությունը ղեկավարած առաջին գործիչն է, ով դատապարտվել է։ 79-ամյա վատառողջ Շիրակը դատական նիստին ներկա չի եղել։ Ժնևում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բանակցություններ կազմակերպող միջնորդները հայտարարել են, թե միջադեպերը վրաց ռուսական սահմանին նվազել են։ Լարվածության թուլացմանը նպաստել է նաև այն, որ շուրջ մեկ ամիս առաջ Թբիլիսին համաձայնություն է տվել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցությանը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում ասվում է, թե Սիրիայի բանակի հրամանատարները զորքին հրամայել են բոլոր միջոցներով, այդ թվում ցուցարարների վրա մարտական զենքից կրակ արձակելով կասեցնել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները։ Զեկույցում նշվում է, որ հրամանատարների և անվտանգության ծառայության գործակալների հրամանով մեծ թվով ցուցարարներ ապօրինի ձերբակալվել, ծեցի և կտանքների են ենթարկվել։ Մակի տվյալներով Սիրիայում 9 ամիս առաջ սկսված ցույցերի ընթացքում սպանվել է մոտ 5000 մարդ։ Այսօր Դարաա շրջանում դասալիկ զինծառայողների և անվտանգության ուժերի միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է առնվազն 27 զինվոր և անվտանգության ծառայության գործակալ։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն, այս տարվա ընթացքում Իրանում առնվազն 488 մարդ մահապատժի է ենթարկվել թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների համար։ Ըստ զեկույցի, այդ թիվը շուրջ 3 անգամ գերազանցում է 2009 թվականի տվյալները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը կասկածի տակ է առնում մահապատիժներին նախորդած դատաքննությունների անաչառությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաղորդություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո անդիմադիր դաշտը համախմբվելու փորձեր կատարել է։ Օրինակ, 2009-ի հունիսին Հայազգային կոնգրեսը անդիմադիր ուժերին առաջարկեց համախմբվել իր 12 կետանոց պլատֆորմի շուրջ, սակայն համախմբումն ի վերջո չստացվեց։ Ժառանգությունը հետագայում իր ծրագիրն առաջ քաշեց, իսկ արդեն աշնանը կոալիցիան լքած դաշնակցությունը ներկայացրեց իր սեփական պլատֆորմը։ Հետագայում անդիմադիր 3 ուժերի առաջարկած քաղաքական այս նախագծերը այդպես էլ ընդհանուր հարթակ չդարձան։ Այժմ Հայազգային կոնգրեսը կրկին հայտարարում է, որ բաց է և պատրաստ է անդիմադիր այլ ուժերի հետ հավասար պայմաններով ընդհանուր մի պլատֆորմի ձևավորման շուրջ քննարկումներ սկսել։ Այս անգամ ՀԱԿ-ը կոչի անում անդիմությանը կենտրոնանալ ընտրական օրենսդրության վրա և հասնել այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կապահովեն առաջիկա ազատ և թափանցիկ ընտրությունները։ ՀԱԿ-ի այս առաջարկի մանրամասները և ժառանգության ու դաշնակցության արձագանքը կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն է հայտնում ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիր քաղաքական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով պլատֆորմի մասին իրենց պատկերացումները։
Կան ակնհայտ փոփոխություններ, որոնք կիսում են բոլոր ուժերը։ Օրինակի համար ես վստահ եմ, որ բոլորներ հասկանում են, որ մեծամասնական համակարգը դա մի ահավոր մաֆիոզ կոռուպցիոն տարր է բերում մեր ընտրություններին։ Վստահ եմ, որ օրինակ պարլամենտում ներկայացված և ժառանգությունը և դաշնակցությունը նույնպես այդ դիրքով շմանեն, որ ընտրությունները Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանում պետք է անցկացվեն բացառապես համամասնական տարբերակով։ Վստահ եմ, որ իրենք են հասկանում, որ բազմակի քվեարկությունը վերացնելու նպատակով ճիշտ է անցնել մատների թանաքոտման։ Վստահ եմ, որ իրենք դեմ չեն լինի, որ ասենք բոլոր տեղամասերում տեղադրվի վիդեոկամերաներ, որոնք ամբողջ պրոցեսը նկարահանեն։ Իրենք են շահագրգռված, որ այն 500,000 մարդկանց կամ ավելի մարդկանց ցուցակը, որ այսօր կա ընտրական ռեգիստրում, որը վաղուց պետք է մաքրված լիներ, մաքրվեն։
Դուք ինչ նշեցիք, դրանք ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություններ են նախատեսում, այսինքն կարելի ասել, որ այդ պլատֆորմը ընտրական օրենսդրությունը փոխելու նաև հայտ կներկայացնի, այդ առաջարկները որտեղ են հնչելու։
Եթե լինի ընդհանուր պլատֆորմ, այդ հարցը հնարավոր է բարձրացնել պարլամենտում և հասնել օրենսդրական փոփոխությունների, բնականաբար պետք կլինեն նաև ճնշումներ իշխանության վրա, բայց այդ ճնշումները շատ ավելի էֆեկտիվ կլինեն, եթե լինի համաձայնեցված ընդհանուր մի պլատֆորմ, որը նաև շահի միջազգային հանրության աջակցությունը։
Կարելի ասել, որ սա առաջարկություն է լինելու անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին, թե սա նաև
իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին սրա մեջ շահագրգռված են խորհրդարանական հանդիպությունը, ինչու՞ չէ, միգուցե ՄՀԿ-ում և հանրապետական կուսակցությունում նույնպես կարող են գտնվել ուժեր, որոնք հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է Հայաստանում ի վերջո անցկացնել ազատ և արդար ընտրություններ։
Դուք խորհրդարանական հանդիպումը ներկայացնում երկու կուսակցությունների հետ հանդիպում խոսակցություն ունեցել, թե ուղղակի սա առաջարկ է դեռ։
Սա առաջարկել չի կարելի համարել, առայժմ սա մեր կողմից արտահայտված պատրաստակամություն է ներգրավել նման մի պրոցեսում։ Երևի վաղ է դրա մասին խոսել, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ հետո կարելի է նաև սկսել արդեն պրակտիկ քայլեր այդ ուղղությամբ։
Պլատֆորմը պետք է ձևավորվի հավասարության սկզբունքով, պետք է ներառի շահագրգի ռուժերի համար ընդունելի բոլոր առանցքային դրույթները ազատության հետ զրույցում, այսօր ասաց հակամակարգողը։
Մենք բացարձակապես որևէ քաղաքական ամբիցիա չունենք դառնալու այդ process-ի առանցքը կամ կազմակերպել այդ process-ը կոնգրեսի շուրջ, բացարձակապես մենք պատրաստ ենք այնպիսի մի գործընթացի, որում շահագրգի քաղաքական ուժերը հավասարապես համագործակցեն եւ հանդես գան ընդհանուր մի պլատֆորմով։
Լևոն Զուրաբյանը կարևորում է.
Շատ կարևոր է, որ այդ առաջարկները մեծականակ չլինեն, կարևոր է, որ լինեն առանցքային մի քանի առաջարկ, որ ապացուցեն, որ եթե իշխանությունը չի ընդունում այդ առաջարկները, այդ մի քանի առաջարկ կամ դրանցից գոնե մի քանիսը, նշանակում է, որ իշխանությունները պատրաստ չեն արդար ընտրությունների և նորից ցանկանում են կեղծել ընտրությունները։
Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգրքի հերթական փոփոխությունների ժամանակ այս տարվա մարտին Դաշնակցությունը չմիացավ կոալիցիոն նախաձեռնությանը, ներկայացրեց այլ ընտրանքային իր նախագիծը, որտեղ կողմեր տեսանկարահանման ու ընտրացուցակների հրապարակմանը, ինչպես նաև 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելուն։ Այս նախագիծը մերժվեց, իսկ նոյեմբերի վերջին Հայաստանի նախագահին 15 կետանոց նամակով դիմեց ժառանգության առաջնորդը։ Եթե նախագահը իսկապես ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու ցանկություն ուներ, ապա Հովանիսյանի գնահատմամբ մի շարք քայլեր պետք է կատարեր, այդ թվում քվեարկող քաղաքացիների մատների թանաքոտման, նրանց ցուցակների հետ ընդրական հրապարակման հարցերը լուծեր։ Այս նամակին հետևեց Սերժ Սարգսյանի խիստ մերժումը։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, կոնգրեսի կողմից իրենց պաշտոնական առաջարկ պատշաճ ընթացակարգով նամակով չի եղել, լինի կքննարկեն։
Եթե տեսնենք, որ նպատակի ուղղությամբ համատեղ քայլեր հնարավոր է իրականացնել, բնականաբար ժառանգությունը միշտ գործում մասնակցություն է ունեցել համատեղ նպատակների իրականացման։
Այսինքն համագործակցության եզրեր այնուամենայնիվ տեսնում եք այս հարցում։
Եթե քննարկումների արդյունքում համատեղ պլատֆորմ գտնվի, այդ դեպքում կարծում եմ կարելի է։
Դաշնակցությունը դեռևս զեռնպահ է մնում ՀԱԿ-ի հայտարարությանն արձագանքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նոր ոստիկանապետը ձեռնամուխը եղել հին աղմկոտ գործերի բացահայտմանը երեկ ձերբակալվել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբոր որդին, մի քանի տարի հետախուզման մեջ գտնվող Ստեփան Հակոբյանը։ Նա կասկածվում է 5 տարի առաջ կատարված սպանությունների գործով, այդ ժամանակ Երևանի կենտրոնում արձակված գրակահերթը երկու հոգու կյանք խլեց՝ մահացավ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի որդին Սեդրակ Զատիկյանը և Կարինե Սարգսյանը, ով պատահական անցորդ էր։ Այժմ գործից տարիներ անց ոստիկանությունը հայտարարում է Ստեփան Հակոբյանին ձերբակալելու մասին, ինչու հիմա, ինչներ խանգարում տարիներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվող Ստեփան Հակոբյանին ձերբակալել ավելի վաղ, արդյոք պարզվել է, թե ով է աղմկահարույց այս պանության պատվիրատուն, լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբոր որդու Ստեփան Հակոբյանի ձերբակալությունը կապված է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի որդու Սեդրակ Զատիկյանի սպանության գործի հետ։ 2006 թվականից հետախուզման մեջ գտնվող 33-ամյա Ստեփան Հակոբյանը ձերբակալվել է 3 Կիևյան կամրջի շրջակայքում։ Նախնական տեղեկություններով նա եղել է Lexus Magnishi ավտոմեքենայով։ Քրեական գործը հարուցված է շահադիտակ դրդումներով, պատվերով, ավազակությամբ կամ բանդիտիզմով զուգորդված սպանության հատկանիշներով։ Դեռևս հայտնի չէ, Հակոբյանը կասկածվում է այս սպանության պատվիրման, թե իրականացման մեջ։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ մանրամասները քննության արդյունքում հայտնի կդառնան։ 2006-ի հունիսի 22-ին նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի 26-ամյա որդու սպանությունը այդ ժամանակ ամենաաղմկահարույց և ամենամութ գործերից էր։ Ըստականատեսների դեպքը տեղի էր ունեցել Երևանի Սեբաստիայի և Տիչինայի փողոցների Խաչմերուկում։ Արտասահմանյան Մագնիշի մեքենայով հետապնդել էին Սեդրակ Զատիկյանի վարած Մերսեդես ավտոմեքենան և ինքնաձիգից կրակահերթ արձակել ավտոմեքենայի վրա։ Զատիկյանը ծանր վիրավորվել էր և բազմաթիվ հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Նրան հետապնդող ավտոմեքենայից արձակված կրակոցներից Սեբաստիա 29-ը շենքի մոտ սպանվել էր նաև պատահական անցորդ Միկին 37-ամյա Կարինե Սարգսյանը, ով ապրում էր հարևանությամբ և այդ պահին դուրս էր եկել Արամե խանութից մթերք գնել։ կատարելու։ Երեք ձերբակալված Ստեփան Հակոբյանը փաստորեն 5 տարուց ավելի գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Մեր հարցին թե արդյոք նա այսքան տարի Հայաստանում չի եղել, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը այսպես պատասխանեց։
Բռնվելա որպես հետախուզող արդեն քննությունը կպարզի, որ ցա եղել, որ դեղ ա եղել, ոնց է։ Ամեն ինչը քննությունը կպարզի։
Ոստիկանությունը նաև տեղեկացնում է, որ 3 երեկոյան Ստեփան Հակոբյանի փաստացի բնակության վայրում կատարվել է խուզարկություն եւ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ Հակոբյանի հետ բերման են ենթարկվել եւս 2 հոգի, որոնց մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերված ատրճանակը ուղարկվել է փորձաքննության։ Ստեփան Հակոբյանի հորեղբայրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված, հետո համաներմամբ ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանում եղբորորդու ձերբակալությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով նախկին պատգամավորի հարաբերությունները եղբոր Սիմոն Հակոբյանի ընտանիքի հետ խիստ լարված են եւ տարիներ շարունակ նրանց միջև որևէ շփում գոյություն չունի։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը ուն գլխավորած կառույցն է երեք հայտնաբերել Ստեփան Հակոբյանին, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար հետախուզվող անձանց հայտնաբերման աշխատանքները նոր թափ են ստացել եւ առաջիկայում այլ գործերում էլ նոր բացահայտումներ կլինեն։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում նախկինում կատարված աղմկահարույց դեպքերի բացահայտումը, ասաց.
Իհարկե, եթե մարդը մարդը սպանի փախած, այդ նույնն է, որ այդ դեպքը չի բացահայտվել, էլի։ Եթե քաղաքացու դժողի աչքերով նայում ենք, եթե իմ հարազատին սպանում են, ու սպանողը ազատության մեջ, այդ նույնն է, որ չի բացահայտվել։ Ավելի լավ է չիմանասովա, քան իմանասովա, բայց ինքը ազատության մեջ է։
Աշոտ Կարապետյանը փոխանցեց, որ 2009-ի փետրվարի 3-ին սպանված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի գործի բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներին էլ նոր թափ է հաղորդվել, ինչպես հայտնի է, հատուկ օպերատիվ քննչական խումբ է ստեղծված։
Առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքերով կատարված աշխատանքները կախված կլինի թե նախկին տարիներին, թե ներկայումս արձանագրված ամեն նոր նախարարի ձեռքուսումը։
Հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ փուլում է մեկ այլ ծանր հանցագործության նախկին պաշտոնյաների տների վրա ավազակային հարձակումներ կատարած եւ նրանց կողոպտած բանդայի գործը, որը այս տարվա սեպտեմբերի 23-ին վնասազերծվեց եւ շուրջ 1 տասնյակ մարդ ձերբակալվեց։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետն ասաց, որ հանցագործության գործիք հանդիսացող առարկաները արգրավված են, բայց գողոնը դեռ հայտնաբերված չէ։
Սպայն այդ միջոցառումներն է իրականացում։ Առաջի գերխնդիրը հայտնաբերելն է, երկրորդը դժողների վնասը վերականգնելն է։ Եթե չհայտնաբերվի, իսկ ծոմա գույքի բռնագրավումով եւ մնացածով դժողների վնասը դադարանը կվերականգնվի։
Իդեպ շուրջ 3 ամիս շարունակվող քնչական գործողությունների արդյունքում գողոնը չհայտնաբերելը կասկածներ է առաջացրել ձերբակալվածների հարազատների շրջանում եւ հիմք է տվել եզրակացնել, որ ոստիկանությունը սխալ մարդկանց է ձերբակալել, իսկ բանդայի իրական անդամները ազատության մեջ են եւ շարունակում են իրենց գործը։ Աշոտ Կարապետյանը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ բանդայի ձերբակալությունից հետո այլևս նախկին պաշտոնյաների տների վրա այդպիսի հարցակումների դեպքեր չեն եղել, իսկ ձերբակալվածների նկատմամբ կասկածները նրա կարծիքով հիմնավոր են։
Հիմնավորը շլնի, ոնց կավակալան քննի ձերբակալումները լինի։ Հիմք ընդունենք նախաքննության տվյալները։ Դեպքի բարեկանելի վերականգնումը կատարված եւ այլ քննչական գործողություններ մեղք հիմնավորվել է։ Մի գողնով ոչի։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզի Քաջորան գյուղի գյուղապետը հրաժարական է տվել, հանրապետական գյուղապետը հրաժարվել է նաև իր կուսակցական տոմսից, այս կերպ իր անհամաձայնությունն ու բողոքն արտահայտելով կառավարության որոշման դեմ։ Այս տարվա ապրիլին կառավարությունը որոշեց գյուղի տարածքի 27 հեկտարը բացառիկ գերակա շահ ճանաչել և տրամադրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ 130 ընտանիք ունեցող գյուղ այդ որոշմանը դեմ է, գյուղացիները կարծում են, որ եթե կոմբինատը այդտեղ աշխատանքներ սկսի, իրենց գյուղը դատապարտվի։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ հրաժարական է տվել գյուղապետի պաշտոնից, իսկ այսօր հրաժարվելու է նաև հանրապետական կուսակցության անդամությունից, այդպիսով բողոքելով իր և իր ղեկավարած համայնքի նկատմամբ շարունակվող ճնշումների դեմ։ Այս տարվա գարնանը կառավարությունը որոշում էր կայացրել Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակա շահ ճանաչելու և դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին։ Նշված տարածքներում հանքարդյունաբերական աշխատանքներ պետք է իրականացնի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի բնակիչները կտրականապես դեմ են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին զիջելու հնարավորությանը, ինչը նրանց համոզմամբ առնվազն էկոլոգիապես հավասարազոր է գյուղի ժողովրդներին սպառ կործանելուն։ Ամիսներ շարունակ քաջարանցիները պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության հիշյալ որոշումը, իսկ գյուղապետը հրաժարվում է ստորագրել հողերի հանձնման փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ դա ողջ գյուղի հարկադրական տարհանում է նշանակում։
Ես պայմանագրի չեմ ստորագրել, կյանքում էլ չեմ ստորագրի։ Ես դիմում եմ գրել հրաժարական եմ տվել։
Գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական եք տվել։
Գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական եմ տվել։
Ավելի վաղ Ռաֆիկ Աթայանը մեր ռադիոկանալի զրույցում ասել էր, որ պատրաստ են արյուն թափել, սակայն իրենց հողերը կոմբինատին չեն զիջի։ Գյուղապետն այսօր ասաց, որ իր նկատմամբ բոլոր կողմերից ճնշումները շարունակվում են։ Պարտադրում են, որ հողերի հանձնման պայմանագիրն ի վերջո ստորագրվի։ Բազմից դիմել է ինչպես իր կուսակցության ղեկավարությանը, այնպես էլ կառավարությանը, սակայն ապարդյուն։
Դիմել են կառավարության պրեզիդենտին, վարչապետին, խորհրդարանի նախագահին, 15 տարի է կուսակցական է, ես ո՞րն եմ դիպել, իրեք էլ գիտեն, որ ես կուսակցական եմ, այսօր իմ կուսակցությունը եկել եմ գյուղը քանդում է, ես ուրիշ ալերիք չունեմ, ես իմ գյուղը մնալու եմ։
Պաստորի կուսակցությունը ձեզ չի օգնել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Աթայանի կուսակցությունից իբրև բողոքի նշան դուրս գալու որոշումը, ասաց, որ մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում և յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում որևէ կուսակցության անդամագրվելու կամ կուսակցությունից դուրս գալու հարցը։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերի խնդիրներին, ապա Շարմազանովի խոսքով դրանք մշտապես գտնվում են հանրապետական կուսակցության և կառավարության ուշադրության ներքո։ Քաջարան գյուղի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակի կապակցությամբ այսօր պարզաբանում խնդրեցինք նաև Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանից։ Վերջինս նշեց, թե հարցը քննարկման փուլում է և կպատասխանեն ավելի ուշ։
Քննարկենք, ասեմ, այս պահին անապատրաստից պատասխան չունենք։
Էկոլուր կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը, հիշեցնենք, դեկտեմբերի սկզբին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես էր նկարագրել խնդրո առարկա տարածքին սպառնացող բնապահպանական վտանգը։
Քաջարան քաղաքից սկսած մինչև Ղապանի վերջացած և այլ տարածքներով իսկ մի հսկայական տարածք արդեն ավտոտված է ծանր մետաղներով։ Քաջարան գյուղը գտնվում է Քաջարան քաղաքից մի քիչ բարձր, իհարկե փոշին նստում է Քաջարան գյուղի վրա, և դա տոքսիկ փոշին է, բայց գոնե ջուրը, որ նրանք ստանում են, ջուրը դերատական արտոտված չինք գալիս է վերևից, բայց ջուրը, որը հոսում է արդեն Քաջարան քաղաքից ներքև, սա արդեն լրիվ արտոտված ջուրը։ Մենք չունենք այդ գնահատում, որովհետև քանի տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը այդ գնահատումը չի տալիս։
Քաջարանի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանն այսօր մեզ հետ զրույցում նաև հավաստիացրեց, որ գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական տալով համայնքին անպաշտպան չի թողնում և շարունակելու է իր պայքարը որպես գյուղի շարքային բնակիչ։
Ես իմ գյուղի ցանկ չեմ թողնում, մեր գյուղը մերն է, ես իմ պարտականությունները միջև օգերեզմա կատարելու եմ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն խմբակցությունը վերջերս հանդես եկավ Հայաստանում գաղտնազերծում լյուստրացիա անցկացնելու օրենսդրական առաջարկով։ Ժառանգությունը առաջարկում էր գաղտնազերծել մինչև անկախությունը ԽՍՀՄ հետախուզական համակարգում աշխատած կամ խորհրդային հետախուզության հետ համագործակցած մարդկանց։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ սա նման առաջին նախաձեռնությունը չէ և ամեն անգամ այն բավական բուրըն բացասական արձագանք է առաջացնում։ Այս անգամ էլ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասել է, որ գաղտնազերծումը բացարձակական ընդունել ոչ մի իրեն հարգող պետություն իրեն թույլ չի տա նման բացահայտումներ անել։ Այսօր կառավարությունը ևս իր եզրակացությունն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, հաղորդում է Հովհանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների ներկայացրած գաղտնազերծման մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Օրինագիծը ենթադրում է խորհրդային տարիներին պետական անվտանգության կոմիտեի (ԿԳԲ)-ի հետ համագործակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանն ու այդ անձանց նկատմամբ մի շարք սահմանափակումներ նախատեսելուն։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը գործադիրում ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հայտարարեց, որ չկա նման օրենքի ընդունման անհրաժեշտություն։
Պատճառաբանությունը դեմ լինելու պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը, խորհրդային միությունից Հայաստանի Հանրապետության անկախացման հիմքում դրված է եղել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է խորհրդային ՀՍ-ի իրավահաջորդը։ Այն հանրապետությունները, նախկին ԽՍՀՄ-ի, որոնք գնացին այս ճանապարհով, դրանք մերձբալթյան երկրներն էին և Վրաստան էին, իրենք գտնում էին, որ իրենք բռնազավթված են եղել խորհրդային միության կողմից և գաղտնազերծեցին։
Արդարադատության նախարարի գնահատմամբ գաղտնազերծման մասին օրենքի ընդունումը կարող է նաև հակասահմանադրական իրավիճակ առաջացնել,
որտեղ այն ըստ էության հետադարձ ուժ է տալիս եւ մարդկանց համար որոշակի սահմանափակումներ է նախատեսում այն պարագայում, երբ որ այդ պահին, երբ որ այդ հարաբերությունները տեղի են ունեցել, որևէ հակաիրավական իրավիճակ չի առաջացել։ Իսկ նման պարագայում մենք ըստ էության հետ ենք գնալու եւ սահմանելու ենք, որ այդ համագործակցությունը, այդ աշխատանքը եղել է ոչ իրավաճակ։
Ըստ Հրայր Թովմասյանի, սահմանադրությունը կարող են հակասել նաև անդրովի պաշտոններ վարող անձանց համար նախատեսված սահմանափակումները։
Առկա են մի շարք նաև օրենսդրական տեխնիկայի եւ այլ հակասություններ, եւ ելնելով Երուսաղեմից կառավարությունը դեմ է նման նախագծի ընդունման։
Գաղտնազրծման մասին օրինագիծը հեղինակել են ժառանգություն խմբակցության падգամավորներ Սյոպա Սաֆարյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը, Լարիս Ալևերդյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Զրուցեցինք նաև օրինագծի համահեղինակ խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի հետ։
Մտահոգիչ է կառավարության այս կասեի քաղաքական որոշման հիմքում ընկած իրական դրդապատճառները, եւ համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարզապես լեգիտիմ, օրինավոր, օրինական է համարում ոչ միայն միջև անկախացումը Հայաստանի Հանրապետության, նրա քաղաքացիների, ոսկե վերաբերմի հաղաս քաղաքացիների, անկախության ջատագովների, ձգտողների դեմ այդ գործակալների իրականացրած գործողությունները, այլ նաև լեգիտիմացնում է նրանց գործունեության հետագա շարունակությունը։ Ես կասկած անգամ չունեմ, որ նրանց շատերը շարունակում են այսօր ծառայել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ նախկին կենտրոնին։
Դա ապտակ է հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներին, նրանց կենսագրությանը, ասում է Սաֆարյանն ու հավելում, որ կառավարությունը օրինագծին բացասական եզրակացություն տալով թաքցնում է գործակալներին։ Այդուհանդերձ ժառանգության խմբակցության ղեկավարը հարցը փակված չի համարում, աշխատելու ենք հասարակության հետ, ապահովելու ենք հասարակական ճնշում և թող կառավարությունը պատասխան տա, թե ինչու է պաշտպանում նախկին խորհրդային միության գործակալներին, ասում է պատգամավորը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվեց մամուլի դեմ հարուցված դատական բազմաթիվ գործերից մեկը, հիշեցնեմ, Արմավյան դատի էր տվել 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին, պնդելով, որ թերթը զրպարտել է ընկերության այն տեղեկատվությամբ, թե Արմավյա ինքնաթիռները զենք են մատակարարել Լիբիային։ 4-րդ ինքնիշխանությունն էլ պատասխանել է, որ ընդամենը արտատպել է տեղեկությունը իպրեսեմ կայքից։ Սակայն Արմավյան գտնում է, որ 4-րդ ինքնիշխանությունը լուրը ոչ բարեխղճորեն է արտատպել, ավելացրել է իրենց տարբերանշանով լուսանկար եւ ընկերության անվանումը այն դեպքում, երբ լուրի բնօրինակում ձևակերպումները եղել են ընդհանրական։ Զրպարտելու համար Արմավյան թերթից 2 միլիոն դրամ էր պահանջել, թե ինչով է ավարտվել դատական այս գործընթացը, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվեց Արմավյա ընկերությունն ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի գործով դատավարությունը։ Կողմերը դատարանում հաշտության համաձայնության եկան, 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը պարտավորվեց հերքում տպագրել, իսկ Արմավյա ընկերությունը հրաժարվեց զրպարտության գործարար համբավն արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար որպես փոխհատուցում 2 միլիոն դրամի պահանջից։ Թերթի լրագրող Գոհար Վեզիրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ հերքման տեքստը տպագրելով միևնույնը չեն ընդունում, որ զրպարտել են Արմավյա ընկերությանը։
Մենք գնացինք դատական նիստի, որպեսզի հասարակությունը, լրատվամիջոցները իրականում հասկանան, թե որն է խնդիրը, եւ ըստ էության դատական նիստերի ժամանակ պարզվեց այն իրողությունը, ինչ որ չին պնդում էր, որ մենք բարեխիղճ բառացի վերարտադրություն ենք արել եւ Բաղդասարովի հայցն ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանության ի սկզբանե անհեթեթ ա եղել։ Մենք հիմա էլ պնդում ենք, որ այդ հայցը եւ իրենց պահանջը անհեթեթ է, եւ երկու անգամ հերկված բանը, եթե մարդիկ ուզում են երրորդ անգամ հերկել, իրենք իրենց են էլի դնում անհեթեթ վիճակի մեջ, մեր կյանքում նրանց որևէ բան չի փոխվում։
Հիշեցնենք, 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը Արմավյան է զենք մատակարարել Վերնագրի ներքո, մի լուր էր հրապարակել, որում հղում կատարելով իպրեսեմ էլեկտրոնային կայքին գրել էր, թե Մոլդովայի ազգային բանակի հրամանատար գեներալ Յուրի Դոմինիկը հայտարարել է, որ զենք փոխադրելու նպատակով Լիբիայից Մոլդովա ժամանած Իլ-76 ինքնաթիռը պատկանում է հայկական քաղաքացիական ավիաընկերությանը։ Արմավյա ընկերությունը իր հայցում նշել էր, որ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը բարեխղճորեն չի արտատպել այս լուրը, մասնավորապես փոխել է Վերնագիրը, բացի այդ լուրի կողքին տպագրել է Արմավյա ընկերության տարբերանշանով ինքնաթիռի լուսանկար։ Ընկերության փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Արմավիայի առաջարկած հերքման տեքստում մասնավորապես նշվում է, որ մամուլում հրապարակված հոդվածների, ինչպես նաև Արմավիա ընկերության ներկայացրած փաստերի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ թերթի հրապարակած տեղեկությունը Արմավիայի մասով չի համապատասխանում իրականությանը և Արմավիան զենքի մատակարարման և տեղափոխման հետ որևէ առնչություն չունի։ Չորրորդ ինքնիշխանության լրագրող Գոհար Վեզիրյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս տեքստը նվաստացուցիչ չէ թերթի համար, բայց սրանով նաև չի վերականգնվում Արմավիայի գործարար համբավը։
Արմավիայի գործարար համբավը չի էլ տուժել այդ հրապարակումից։ Արմավիայի գործարար համբավը տուժում է շատ ուրիշ բաներից՝ աննախադեպ թանկացումներ, վատ ծառայությունների մատուցում եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդհանրապես առիթ է եղել Բաղդասարովի համար չորրորդ ինքնիշխանության դեմ հայց ներկայացնելու։ Եվ մարդը կեսից հասկացավ, որ սխալ ճանապարհով է գնում եւ այսպես շատ շահեկան բան առաջարկվեց։
Իդեպ իպրեսեյեմ կայքը, որին հղում էր արել չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը, իր հերթին որպես աղբյուր վկայակոչել էր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին։
Մենք էլի ունենք այդպիսի գործ, որ արտատպում է եղել բարեխիղճ եւ էլի գործը մտել է դատարան։ Կարծում եմ, որ այս միտումը դեռ շարունակվելու է ու էլի առիթներ են լինելու։ Տեսնենք նման օրինակ դատական հայցեր։
Այս գործով վճիռը կհրապարակվի դեկտեմբերի 28-ին թերթը արձակուրդից վերադառնալուց հետո կտպագրի հերքումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Կհաջողվի արդյոք Սերս Սարգսյանին հասնել նրան, որ Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը համապետական ընտրությունային մասնակցի հանրապետական կուսակցության հետ միասնական ցուցակով։ Եթե հաջողվի, կնշանակի, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում մի կուսակցական սուբյեկտ դադարեց գոյություն ունենալ։ Ինչպես օյեկն է այսօր դարձել հանրապետականի պահանջների սպասարկուն, այնպես էլ Գագիկ Ծառուկյանն է վերածվելու ՀՀԿ-ին սպասարկող մի կառույցի։ Շատերի համար միգուցե սա նորություն չթվա, և շատերը միգուցե ասեն, որ Ծառուկյանը միշտ էլ եղել է հանրապետականի կամ Սերժ Սարգսյանի սպասարկողը, սակայն դա իհարկե այդպես չէ, որովհետև Ծառուկյանն ակնհայտորեն դիմադրում է, ինչի վկայությունն այն է, որ համաձայնությունը բավական դժվարությամբ է կայանում։ Ծառուկյանը շատ լավ գիտակցում է, որ իրեն Արթուր Բաղդասարյանն ականացում է սպառնում։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Հակ հարոզիչները մինչև կեսօր հակասություններ ու լարվածություն են պեղում իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների, մասնավորապես հանրապետականի ու ՀՀԿ-ի միջև։ Հետ միջորեին վերլուծում ու ճոխացնում են հակասությունները, դե իսկ երեկոյան արդեն սկսում են փքուն դատողություններ անել։ Ինչ է սպասում ՀՀԿ-ին թեմայով։ Եթե այդ վերլուծաբանային լսես, կարելի է կարծել, թե կոալիցիայի մեջ լինելը մի սարսափելու ու արատավոր վատ բան է։ Իլերում են այս կամ այն ուժի ինքնորոյնության կորուստ։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում էլ կարծես ինքնորոյնության կորստի հարց կամ որպես ինքնորոյն ուժ նույնականացվելու խնդիր կոալիցիայի անդամ ուժերից որևէ մեկը չի ունեցել և չունի։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ նույն այդ կոալիցիան ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում քաղաքական ակտով, որը ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել։ 168 ժամը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, եթե հանրապետականը նորից մեծամասնություն ձեռք բերի, կրկին ՊՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին կհրավիրի կոալիցիա կազմել, թե գործող կոալիցիայի փորձից ելնելով այս անգամ կառավարությունը միայնակ կձևավորի։ Պատասխան. Կարող են կոալիցիա չկազմել և մի փոքր դժվարություններ ունենալ քաղաքական, օրենսդիր և գործադիր մարմիններում որևէ խնդիր լուծելիս։ Եթե իշխանությունը մեծ է, այդ խնդիրները հեշտ են լուծում։ Մենք չենք մտածել միայն մեր կուսակցության մասին և չենք հավաքել բոլոր պորտֆելները։ Արդյունքում բավականին նեղացած մարդիկ ունեինք, որոնք կարող էին նախարարի կամ այլ պաշտոնի լինել, բայց չեղան, որովհետև կոալիցիա եղավ։ Մենք մեծ կուսակցություն ենք, պատրաստված գործիչներ ունենք, և վերջո այդ մարդիկ եկել են կուսակցություն հարգելով մեր գաղափարախոսությունն ու ծրագիրը։ Ի վերջո գիշերներ չենք հնել, որ մենք լինենք մեծամասնություն։ Նրանք իրավունք ունեն ասելու, թե մենք ենք կառավարողը և մեզ հասանելի տեղերը դուք բաժանեցիք կոալիցիայի մեջ։ Ճիշտ չէ, երբ քո կուսակցության անդամը գիշեր-ցերեկ աշխատում է, իսկ պորտֆելների մի մասը բաժին է հասնում այլ կուսակցությունների։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Լիսկային պետք է արժանին մատուցել։ Պաստորեն, եթե պետք է, նա կարող է նաև զղջալ մուշտի տալու համար։ Կարող էր, չէ, դա չանել։ Ի վերջո ոչ առաջին դեպքն է, ոչ էլ թերևս վերջինն է լինելու։ Բայց զղջալով նա ծառայություն է մատուցել հատուկ քնչական ծառայության քննիչներին, որոնք նաև դրանից կարճելով էլ հարուցված քրեական գործը կարճեցին։ Հակառակ դեպքում խեղճերը պետք է այլ հնարքներ մտածեին լիսկային այդ թեթև գլխացավանքից ազատելու համար, որովհետև ուղղակի թե անուղղակի իջեցված քաղաքական պատվերը հրահանգը դա էր։ Սա ոչ Սիլվա Ամբարձումյանի, ոչ էլ հասարակության հաղթանակը չ չէր, այլ պետական ինստիտուտների իրավապահ համակարգի հերթական պարտություններ՝ զորբայության, ամենաթողության, անպարտելիության եւ իշխանական կոնյուկտուրայի նկատմամբ։ Սա պետության պարտությունն էր, առաջին հերթին իր քաղաքացու առջև։ Առավոտի զրույցում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանը, ամփոփելով անցնող տարին 2001 թվականը, ասել է, որ ՀԱԿ-ը մի քանի ձեռքբերումներ ունեցավ։ Մասնավորաբար քաղ բանտարկյալներն ազատ արձակվեցին, ազատության հրապարակը վերաազատագրվեց, ՀԱԿ-ը դարձավ համակարգային քաղաքական միավոր, ինչը չունեն կոալիցիա ձևավորած կրիմինալ նոմենկլատուրային քաղաքական ուժեր։ Շարունակելով իր գնահատականները, Պետրոս Մակյանը ասել է, ՀԱԿ-ի լրջագույն թերացումն այն է, որ ռեժիմը դեռևս գործում է։ Թերացումների առումով մենք նաև բարձրաձայնել ենք մեր տեսակետը երկխոսության և ՄՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասով, բայց հիմնականն այն է, որ մենք չենք կարողացել իշխանափոխություն իրագործել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթաժողովը, եւ ռուսական մամուլը գրում է, որ բացի վիզային ռեժիմի պարզեցման մասին բանակցելուց, Ռուսաստանն ու Եվրոպան քննարկելու են նաեւ Իրանի շուրջ ստեղծված իրադրությունը։ Նեզավիսիմայա գազետան իր աղբյուրներին հղում անելով չի բացառում, որ հնարավոր է Իսրայելը ԱՄՆ աջակցության փարվածներ հասցնի Իրանի միջուկային օբյեկտերին։ Ուստի Ռուսաստանը եւ Իրանի սահմանակից Հայաստանը շատ զգայուն վիճակում են հայտնվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը ակտիվորեն պատրաստվում է Իրանի շուրջ զարգացումներին, պնդում է Մոսկովյան Նեզավիսիմայա գազետան, գրելով, թե Կրեմլում արդեն իսկ հստակ տեղեկություններ կան առ այն, որ շատ շուտով Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները հարվածելու են Իրանին։ Թեհրանի դեմ սպասվող գործողությունների հետևանքով ռազմական ոլորտում Ռուսաստանի կորուստները նվազագույնին հասցնելուն ուղված քայլերը Մոսկվան սկսել է 1 տարի առաջ, եւ այժմ դրանք գրեթե ավարտին են հասցվել, նշում է Մոսկովյան պարբերականը, հատուկ ընդգծելով, որ աշխարհ քաղաքական նոր իրավիճակում առանցքային ռազմավարական շանակություն են ձեռք բերում Հայաստանն ու այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը։ Պաշտպանության նախարարության մեր աղբյուրները պնդում են, որ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 102-րդ ռազմակայանի օպտիմալացման աշխատանքները ավարտին են հասցվել։ Ռուս զինծառայողների ընտանիքները տեղափոխվել են հայրենիք, իսկ Երևանից ոչ հեռու տեղակայված ռուսական կայազորը կրճատվել է։ Երևանի մերձակայքում տեղակայված զորամասերը տեղափոխվել են Գյումրի թուրքական սահմանի մոտ։ Այս քայլը պատահական չէ, քանի որ Իրանում գտնվող նշանակետերին ամերիկացիները հարվածելու են հենց Թուրքիայի տարածքից, գրում են Եզավիսիմայան, ընդգծելով սակայն, որ առայժմ հստակ չէ, թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ է լուծելու 102-րդ ռազմակայանը։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Գյումրիի ռազմակայանի վիճակն ըստ պարբերականի լրջորեն մտահոգում է ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներին։ Այս ռազմակայանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է Անդրկովկասում և կարևորագույն աշխարհ քաղաքական դիրք ունի։ Կրեմլում, սակայն, մտավախություններ կան, որ Ռուսաստանը կարող է կորցնել այն, ինչը կատարյալ աղետ կլինի Մոսկվայի համար, եթե Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ պատերազմ սկսեն։ Կարդում ենք Նեզավիսիմայա գազետայում, թերթը հիշեցնելով, որ Վրաստանն այլևս թույլ չի տալիս իր տարածքով Գյումրիի ռազմակայանի մատակարարումներն իրականացնել, մեջբերում է գեներալ լեյտենանտ Յուրի Նետկաչովի խոսքերը։ Չեմ բացառում, որ ստիպված լինենք ճեղքել Վրաստանի կողմից իրականացվող շրջափակումն ու ռազմական միջոցներով ապահովենք Հայաստան տանող տրանսպորտային միջանցքների կենսագործնեությունը, նշել է ռուս զինվորականը, որն ի դեպ նախկինում զբաղեցնում էր Անդրկովկասում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Մոսկովյան թերթը նաև գրում է, որ ռուսական իշխանությունների համար հստակ չէ, թե ճգնաժամի պարագայում ինչ դիրք է զբաղեցնելու Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի հետ անմիջական սահմանին Դաղստանում տեղակայված Կասպիական նավատորմիղը բերվել է մարտական պատրաստության վիճակի, գրում է պարբերականը։ Հիմնական մտավախությունները, սակայն, ըստ Նեզավիսիմայա գազետայի, Ղարաբաղում հնարավոր զարգացումների մասին են։ Ըստ ամենայնի, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում շատ լուրջ կասկածներ ունեն Ադրբեջանի պահվածքի հետ կապված։ Այդ երկիրը վերջին 3 տարիներին կրկնապատկել է իր ռազմական բյուջեն, իսրայելական անօթաչու սարքերը գնել, առաջացնելով Հայաստանի և Իրանի օրինական նյարդայնությունը։ Նեզավիսիմայա գազետային է ասել ռազմական կանխատեսումների կենտրոնի տնօրեն Անատոլի Ցիգանոկը, նրա խոսքով քիչ հավանական է, որ Բաքուն աջակցի հակաիրանական գործողություններին, շատ քիչ է նաև Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, նշել է ռուս փորձագետը։ Նրա հետ համաձայն չէ, սակայն մեկ այլ մոսկվացի ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Պապովը, որի համոզմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացի ձգձգումը ոչնչով արդարացված չէ ուստի Ադրբեջանի կանխարգելիչ հարվածները, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ լիովին հավանական են։ Այս պայմաններում Պապովի կարծիքով կարևոր է, թե ինչ քայլերի կգնա Ռուսաստանը, եթե Իրանում ծավալված պատերազմի ֆոնին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա այդ երկրի դեմ բոլոր օթային հարձակումները հայկական հակաօթային պաշտպանության ուժերը ետեն մղելու Ռուսաստանի հետ միասին։ Արդյոք դա կընկալվի որպես մասնակցություն ռազմական գործողություններին, դժվար է ասել։ Մի բան սակայն ակնհայտ է, Ռուսաստանի Դաշնության զորքերը չեն մասնակցի այն ռազմական գործողություններին, որ կարող են ծավալվել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց եթե բուն Հայաստանի համար Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից ռազմական սպառնալիքներ ծագեն, ապա Ռուսաստանի մասնակցությունը ցամաքային մարտերի նստամենայնի հնարավոր կլինի, նշել է ռուս փորձագետը։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ անդրադառնանք Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթաժողովին, թեև պաշտոնական օրակարգում տնտեսական և վիզայի դյուրացման վերաբերող հարցեր են, սակայն Եվրոպան և Ռուսաստանը բազմաթիվ այլ հարցեր ունեն քննարկելու։ Ամենահրատապներից մեկը Ռուսաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն են։ Եվրոխորհրդարանի զեկույցը և կոչը կրկին ընտրություններ անցկացնել, այս անգամ արդար և ազատ։ Մեդվեդևը բրյուսելյան իր ելույթներում պատասխանելով փաստորեն ոչ արդար ընտրություններ անցկացնելու մեղադրանքներին ասել է, որ Եվրոպան ավելի լավ է իր գործերով զբաղվի, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկած Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովը ըստ փորձագետների կարող է դառնալ ամենադժվարինը նախագահ Մեդվեդևի համար, թեև պաշտոնապես օրակարգում միայն տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր են ընդգրկված, այդուամենայնիվ եվրոպացի պաշտոնյաները չեն թաքցնում, որ պատրաստ են մի կողմ դնել դրանք ու կենտրոնանալ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների վրա։ Պատահական չէ, որ գագաթնաժողովի մեկնարկից ընդամենը մեկ օր առաջ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև ընդունեց կոչ անելով Ռուսաստանին նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ինչպես նաև հավասար պայմաններ ստեղծել նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Մենք մտահոգված ենք ընտրախախտումների և արդարության պակասի մասին հաղորդումներով, որ լսվում են միջազգային դիտորդներից ու ռուսաստանյան հասարակությունից, այսօր Բրյուսելում հայտարարել Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպույը ընդգծելով։ Մենք նաև մտահոգված ենք բողոքի ցույցերի ժամանակ ընդդիմադիրների ձերբակալություններով։ Ընդ որում, եվրոպացիների քննադատությունը հնչել է ռուսական կողմի ակնհայտ դժգոհության ֆոնին։ Հանդիպումից առաջ մասնավորապես նախագահ Մեդվեդևը հայտարարել էր, թե Բրյուսելը մեկնում հիմնականում Ռուսաստան, Եվրամիություն, վիզային ռեժիմն ու Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ խորհուրդ էր տվել եվրոպացի գործընկերներին կենտրոնանալ սեփական խնդիրների վրա, ընդգծելով, որ դրանց թիվը բավական մեծ է։ Սրանք մեր ընտրություններն էին, Եվրախորհրդարանը դրանց հետ որևէ կապ չունի, այսօր եվրոպացի դիվանագետների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է նախագահ Մեդվեդևը, հավելելով, որ իր համար ոչինչ չարժե եվրոպացի պատգամավորների ընդունած բանաձևը խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնելու
վերաբերյալ։
Ու չնայած Կրեմլը պնդում է, թե հաշվի չի առնելու եվրոպացիների դժգոհությունը, այդուամենայնիվ փորձագետները փաստում են, որ Մեդվեդևի պաշտոնավարման ընթացքում վերջին այցը Բրյուսել հեշտ չի անցնելու։ Նա ստիպված է պատասխանել բավական դժվարին մի քանի հարցերի, օրինակ ինչ կլինի, եթե քննության պատասխանի, որ ընտրությունների ժամանակ իսկապես կեղծիքներ են եղել, արդյոք վարչակազմը պատրաստ է դրանից հետո նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Եվրամիություն Ռուսաստան կենտրոնի ղեկավար Ֆրեյզեր Քեմերոնը, ընդգծելով, որ իրականում այս օրինակ անցանկալի հարցերը բավական շատ են լինելու։ Ուտերևս քաղաքական դաշտում միհայտեկաց հակասությունները մեղմելու համար այսօր Ռուսաստանի նախագահը նախընտրեց բանակցություններից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը հիմնականում կենտրոնանալ տնտեսական խնդիրների վրա։ Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրումներ կատարել Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը հարթելու համար, հայտարարեց Դմիտրի Մեդվեդևը առանց մանրամասնելու գումարի չափն ու օգնության պայմանները։ Գագաթնաժողովի կուլիսներում, սակայն, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիգարդ Յոզվյակը, լուրեր են շրջանառվում, թե պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է առնվազն 10 միլիարդ եվրո տրամադրել եվրոպական ընտանիքին ֆինանսապես աջակցելու համար։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպումներ է անցկացնում Բրյուսելում, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ուղիղ եթերում շփվել է ռուսաստանցիների հետ 4 ժամից ավելի նա պատասխանել է ռուսաստանցիների հնչեցրած հարցերին։ Անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելով Պուտինն ասել է, թե դրանք արտացոլում են երկրում արքաքաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը։ Իդեպ այն բանից հետո, երբ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Պուտինի մրցակից գործարար Միխայել Պրոխորովը այսօր հայտարարեց, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում առաջին հերթին անազատության մեջ գտնվող գործարար Միխայել Խադարկովսկուն ներում կշնորի Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ եթերից հետո նույնը խոստացավ մի պայմանով, որ Խոդորկովսկին իրեն պետք է ներման խնդրագիր ուղարկի։ Այստեղ հարկ է հիշել, որ անցյալ տարի նույն այս ձևաչափով ուղիղ եթերում Պուտինը պատասխանելով Խոդորկովսկու վերաբերյալ հարցին մեջբերում էր արել հայտնի ֆիլմից, թե «Գողը պետք է նստի բանտում»։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Պուտինն այսօր ուղիղ եթեր էր անցկացնում ռուսաստանցիների հետ 10-րդ անգամ։ Որոշ հայտարարությունները բավականին կոշտ էին։ Նա շատ էր այսօր կատակում, շատ էր օգտագործում, այսպես ասեմ, ժողովրդական արտահայտություններ, նույնիսկ Մաուգլին էր հիշել, եւ Պուտինի այսօրվա ելույթը նման էր նախագահի թեկնածուի, այլ ոչ թե գործող վարչապետի ելույթի։ Այսինքն նա այսօր իսկապես խնդիր էր իր առջև դրել՝ դուր գալ հասարակ ռուսաստանցիներին։ Բերեմ մի քանի սնրա հայտարարությունների և նախ անցած ընտրությունների մասին։
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов.
Երբ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց եւ իրենց կարծիքն են հայտնում, սա նորմալ երևույթ է, ասել է Պուտինը, պատասխանելով, թե ինչպես է վերաբերվում Ռուսաստանում եւ հատկապես Մոսկվայում անցած բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների հարցին։
Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными.
Անդիմությունը միշտ էլ ասելու է, որ ընտրությունները կեղծիքներով են անցել, հավելել է Պուտինը։ Նաի դեպ ընդգծել էր այսօր, որ կարևորը նախագահական ընտրություններն են։ Հիշեցնեմ, Պուտինն արդեն հայտ է ներկայացրել որպես նախագահի թեկնածու եւ դեռ երկու շաբաթ առաջ ոչ ոք չէր կասկածում, որ Պուտինն է լինելու Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր իհարկե քչերն են կասկածում։ Փորձագետները նույնպես համոզված են, որ մարտի 4-ին կայանալի ընտրություններին հենց Պուտինն է հաղթող ճանաչվելու։ Սակայն սա արդեն միանշանակ չէ, եւ Ռուսաստանում սկսված այս համատարած ողոքի շարժումը ոչ միայն Եդինե Ռասիա կուսակցության դեմ է, այլ նաեւ նախ եւ առաջ Պուտինի դեմ։ Պուտինի այսօրվա հայտարարություններից թերևս ամենահետաքրքիրը Կասյանովի մասին նրա հայտարարությունն էր։ Երբ իմ նախագահության օրոք Կասյանովն աշխատում էր որպես վարչապետ, նրա մասին ասում էին, որ նա ժուլիկ է եւ նույնիսկ ազական անուն ուներ՝ Միշա 2%-ը։ Սա Պուտինի խոսքերն են։ Հիշեցնեմ, Կասյանովը վարչապետի պաշտոնում էր 2000-ից 2004 թվականներ Պուտինի նախագահության առաջին ժամկետի ժամանակ։ Մայքենի Պուտինը ցնդած է անվանել, հիշեցնեմ, ոչ այդ ամերիկացի սենատորը մի շարք կոշտ հայտարարություններ էր արել Ռուսաստանի վարչապետի հասցեին։ ԽՍՀՄ փլուզման համար Պուտինը շատ ափսոսում է եւ ասում է, որ պետք էր ամեն ինչ անել երկրի ամբողջականությունը պահելու համար։ Կուդրինի մասին Պուտինը լավ խոսքեր է ասել, ընդգծելով, որ Կուդրինն իր թիմում է։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Վեդմոսի թերթին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախին փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը ասել էր, որ իրեն Պուտինի համախոհը չի համարում։ Պրոխորովի մասին, նրա մասին խոսելիս Պուտինն ասել է, որ որպես Ռուսաստանի չափազ քաղաքացի Պրոխորովի ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի եւ ուժեղ ու արժանի թեկնածու է, սակայն հաջողություն նրան չի մաղթում Պուտինը, նշելով, որ ինքն էլ է գրանցված որպես թեկնածու։ Սրանք են հիմնականում Պուտինի հետաքրքիր հայտարարությունները, հավելեմ վերջում, որ Ռուսաստանի վարչապետն այսօր էլ խոսել է, թե ինչ լավ է զարգանում Ռուսաստանը եւ ինչ կայուն է Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Այստեղ վերաբնակեցման խնդիրը շարունակում է հրատապ մնալ։ Այս տարի կառավարությունը 40%-ով ավելացրել է վերաբնակեցման ուղղված ֆինանսական միջոցները եւ հայտարարել, որ Ղարաբաղը պատրաստ է 250 ընտանիք ընդունել։ Նրանց դրամադրել կենսապայմաններ, բնակարան, հողակտոր։ Թեման շարունակում է Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը պատրաստ է 2012 թվականի շուրջ 250 ընտանիք վերաբնակեցնել Ղարաբաղում։ Կառավարությունը մոտ 40%-ով ավելացրել է վերաբնակեցման ծրագրերին ուղված ֆինանսական միջոցները։ Իդեպ սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալների համաձայն 2009-ից 2011 թվականներին Ղարաբաղում վերաբնակեցվել է մոտ 641 ընտանիք։ Նշեմ, որ կառավարությունը հատկացված գումարների շրջանակներում վերաբնակ ընտանիքներին հատկացնում կամ կառուցում է նակարան, ապահովում ենթակառուցվածքներով, տրամադրում անտոկոս վարկ։
Հիմնական տունը ունենա, ոնց որ սեփական տունը, որ իմանամ տուն ունեմ, ապահովված եմ տունը, ոտենց դեն շատ բան չեմ ուզում։ Սեփական տուն ունենա ու աշխատավարձը կոնե նորմալնի, որ կարենանք երեխեքին պահել։
Այն ժամանակ մարդկանց մի ինչ-որ ձևով նյութապես շահագրգրում էին, ապահովում էին նոր եկողներին, ասենք ինչ-որ դրամական օգնություն էին ցույց տալի։ Հիմա այդ բոլորը դեռ պարզա, որ պիտի այդպես էլ լինի։
Վերաբնակեցնելու ծրագիրը կամ քաղաքականությունը հաճախ քննադատության է արժանանում։ Կառավարությունը երբեք չի նշում, թե զինադադարի կնքումից մինչ այսօր քանի ընտանիք է վերաբնակեցվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Տարիներ առաջ հատկապես Լաչինի շրջանի վերաբնակիչներից շատերն են թողելու հեռացել։ Վերաբնակեցման անհաջող քաղաքականության մասին խոսելիս նախկին իշխանությունները դժգոհում էին վերաբնակիչների վարքից, իսկ ներկայիս իշխանությունները իսկ նախկին իշխանություններից։ Լսենք վարչապետ Արահարությունյանին։
90-ական թվականներին քաշաթաղում վերաբնակեցում էին իրականացնում, մենք գիտենք ինչպիսի պայմաններ էին ստեղծում։ Եվ մարդիկ մի քանի տարի հետո ստիպված թողնում լքում էին մի մասը առանց գալու հերթագրվում էին ակնկալելու բնակարան հետագայում եւ այլն։
Վարչապետի խոսքերով ամեն մի ընտանիքի վերաբնակեցում պահանջում է մոտ $100,000, իսկ կառավարությունը չունի այդ հնարավորությունը։
Իսկ որտեղից այդ գումարները։ Եթե մենք ուզում ենք տարեկան վերաբնակեցնել 1000 մարդ, մենք պետք է տարեկան ներդնենք նվազագույնը 5 միլիարդ դրամ։ Եվ մեր պետական բյուջեն ի վիճակի չէ իրականացնել նման ծրագրեր։ Առաջին հերթին ապահովել արկաբնակության աշխատանքով նվազագույն բնակարանային պայմաններով ունենալ ենթակառուցվածքներ, առաջին հերթին էլեկտրաֆիկացում։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը պարբերաբար վստահեցնում է նաև, որ Ղարաբաղ տեղափոխվող ցանկացողների թիվը մեծ է, սակայն կառավարությունը վիճակի ընդունել սահմանափակ թվով մարդկանց, իսկ վերաբնակիչներն էլ խոստովանում են, որ չնայած դանդաղ տեմպերով, բայց գնալով պայմանները ավելի բարեկեցիկ են դառնում։
Դե տուն չի եղել ապրելու, հլատակներում ենք ապրել, հետո արդեն ես 6-րդ երեխեն, որ ծնվեց, այն մեկը ես տունը սարքեցին, դժվար է պահել է շատ։
Ոչ սովորել ենք, ընտելացել ենք պայմաններին, որ մնացել են մոմի առաջ ջրի, իմի ոչինչ, սերկու տարի է ստեղ ենք արդեն, ոչ ջուր է եղել, ոչ լույս է եղել,
շատ վատ վիճակի,
ոչ մի բան չի։
Իսկ հիմա ինչ ունեք։
Հիմա ամեն ինչ էլ կա, ոչ հեռուստացույց է եղել ժամանակ, հիմա բոլորն էլ ունեն, ջուրն էլ կա, լույսն էլ կա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տոնական օրերը մոտենում են, Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառն արդեն տեղադրված է, այժմ մարդիկ մտածում են սեփական տամն նոր տարվա խորհրդանիշ ունենալու մասին, նրանց մի մասը նախապատվությունը տալիս է բնական եղևնիներին, չնայած որ դրանք թանկ են։ Հայաստանի Սոչի ներհատել 2003 թվականից կառավարությունն արգելվում է, իսկ կարգազանցներին մեծ տուգանքներ են սպասում։ Այդ պատճառով Երևանում վաճառվող բնական եղևնիները ներմուծվել են արտերկրից, հիմնականում Եվրոպայից։ Օրերս քաղաքապետարանը թույլատրել է դրանց վաճառքը եւ հատուկ ներ առանձնացրել։ Իմ գործընկեր Էլինա Չինգարյանը շրջել է տոնին նախապատրաստվող քաղաքի փողոցներում, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երևանում տեղական եղևնի կամ ավելի ճիշտ Սոճի զարդարվել է միայն Հանրապետության հրապարակում։ Գլխավոր եղևնին կազմված է հայաստանյան Սոճու մի քանի հազար ճյուղերից, բացի դրանից ոչ մայրաքաղաքում, ոչ էլ Հանրապետության մյուս տեղերում հատված եւ վաճառքի հանված մշտադալարներ չկան, ասում է Հայաստանի գլխավոր անտառապետը։
Այս տարի մենք տվեցինք քաղաքին, Երևան քաղաքին 6000 հատ ճյուղ Հրազդանի անտարտունտեսությունից կենտրոն հրապարակի տոնածառի համար։ Ճյուղ, այլ ոչ թե ծառեր կտրեն։
Հայաստանում բնական սոճուտները 1500 հեկտար են, իսկ արհեստականները 17700 հեկտար, դեռ ԽՍՀՄ տարիներից մնացած։ Երկրի անտառային տարածքները վերահսկվում են գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարությունների կողմից։ 2003 թվականից էլ ծառահատումներն ապօրինի են համարվում, եւ ըստ անտառապետի օրենքի ընդունումից հետո ծառահատման դեպքերը եզակի եւ հազվագյուտ են դարձել։
Մեր տարածքներում ես գիտեմ նաև բնապահպանության նախարարության հատուներ եղևնի սոճու, որտեղ մենք մոտ բնական եղևնի չկա, սոճու հատումներ, այսինքն նոր տարվա հետ կապված չկա։ Հատուկետ միշտ էլ կարող են ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի հատ ծառ կտրի, դա բան չի, այսինքն դա օրավ չի, դա քանակ չի։
Քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածով ծառերի, թփերի եւ բուսածածկի ապօրինի հատումներն արգելված են, հետեւաբար պատժելի։ Բնական եղևնիների բիզնեսով զբաղվողները վստահեցնում են, որ հայաստանցիների տանն արդեն 8 տարի է միայն եվրոպական եղևնիներ են զարդարվում, թեև բիզնեսի տեսակետից դա այնքան էլ ձեռնտու չէ։
Եղևնիները որտեղից
եկել են։ Եղևնիները բերված է Գերմանիայից,
որը բերել ենք, ռաստամուշկ են փողը մուծել ենք, քաղաքապետանի ցուցտվությունը ստացել ենք, վաճառակ կետերի տեղից։ Երևնին գնել ենք ընդդեղից, ինչ ասեմ, 20-25 դոլար, բերելը տեղը փոխելով մոտորապես նստել ավրեքներս 35-ից 40 հազար դրամ։
Միջով նոր տարի սպարում են սովորաբար 150 հատ, մենք էլ կնենք սպարում։
Որտեղից են բերում
երևի։ Եվրոպայից, հիմա կոնկրետես անգամ բերել ենք Գերմանիայից։
Իսկ ֆինանսական առումով ձեռնտու է բերել, այնտեղից հասցնել էստեղ ու վաճառել։
Ձեռնտու է բերել, հասցնել վաճառել, եթե բոլորը նորմալ գնելով վաճառել։
Ինչքան է նորմալ գինը։
Նորմալ գնելը, ասենք հիմա սկսում ենք 40,000-ից։ Նու մեկ-մեկը դնում է 35 նաև։ Անցած տարվա հետ համեմատած այս տարի ահագին էժան արա։ Ամենաթանկը 60,000-65,000։
Մինչև ամսի 31-ն վաճառվել է։ Մարդկա չունի, առել է 20,000-ով, 15,000-ով խնդրել է, տվել ենք արել է։ Պետք է աղել չուղել ենք, տվել մարդիկ տարը զարդարվել է։ Իբոր հայենք, որ իրար չոգնենք ով ով ու։
Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքում 37 տեղ է հատկացրել Եղևնիների վաճառքի համար։ Այս տարի ամանորի խորհրդանիշը Բանուկ փողոցներում չի վաճառվի, որպեսզի տրանսպորտային խցանումներ չառաջանան։ Նոր տարուց երկու շաբաթ առաջ դրանց գները հասնում են տասնյակ հազարների։ Թվում է մատչելի չէ, բայց արի ուտես վաճառողները պնդում են, որ մինչև դեկտեմբերի 31-ը մի քանի տասնյակի եւ նույնիսկ 100-ի հասնող Եղևնիները գտնում են իրենց տերերին։
Երևանի մեջ տարբերություն է սա։ Մեկը բարձր, փոքրը փոքր գինա, մեծը մեծ գինա։
35,000-ից սկսում է, այտենց տատանում է իր որակը, իր սիրունության, սիմետրիկության հաշվում։
Միջդեռ Եղևնիների վաճառքի կետերում մեզ հանդիպած երևանցիներն ասացին, որ 40,000 դրամը չափազանց մեծ գումար է իրենց համար։ Շատերը սպասելու են վերջին օրերի զեղչերին։
Տատի եք առնել, նորը գնել,
հավանական է։
Ինչու՞։
Դե 35,000 չեմ կարող տալ։
40 չէ։ Եթե 20,000-ն է, հա։
Ինչ ասեմ, երևի մարդիկ կան, որ կարողանում են գնել։ Մենք չէ։ Մեր տանը 4 երեխա են, հնարավոր չի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Այսօրվանից սկսած առաջիկա 2 օրերին Ստանիսլավսկո համառուսական դրամատիկական թատրոնում դուք կարող եք դիտել Աբանամատ, երբևէ մենք ապրում էինք սարերում խորագրով ներկայացումը, որ ստեղծվել է Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործությունների հիման վրա։ Բեմադրության հեղինակներն են Ալեքսանդր Գրիգորյանն ու Կոնստանտին Բալեյանը։ Եվ ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, թատրոնի դերասական ղեկավարը, այս բեմադրության մեջ ընդգրկված է ողջ թատերախումբը, ավելի քան 67 հոգի։ Դովլաթովի կերպարը մարմնավորել է թատրոնի տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ ինքը նախ եւ առաջ դերասան է, հետո թատրոնի տնօրեն։ Սերգեյ Դովլաթովի կերպարն էլ իհարկե հեշտ չի եղել ներկայացնել։
Դա ասեմ, մոտարպես ես 30 տարի թատրոնում որպես դերասան աշխատում եմ, դա իմ ամենաբարդ աշխատանքներից մեկն է։
Եվ պատասխանատու։
Եվ այն էլ ինչ պատասխանատու, քանի որ շատ քիչ մեր հայ հանդիսատեսը ընդհանրապես գիտի Դովլաթով։ Նրանք էլ որ գոնե անունը լսել են, բայց իր ստեղծագործությունները այդ բացարձակապես ծանոթ չեն։
Կամ
քիչ են ծանոթ։ Կամ քիչ են ծանոթ։ Այո, հայերեն թարգմանվել։ Դրա համար մենք որոշեցինք թատրոնում ստեղծվեց եւ ստեղծվեց, ուրեմն այդ բեմականացումը նախևառաջ նրա շատ պատմվածներից, նրա ինչ որ առանձին գրագրություններից, նրա ինչ բլոկնոտներից, ուրեմն ինչ որ ռեպլիկաներից եւ գրառումներից ամենից եւ ստեղծվեց այս գործը, որը մենք պատրաստում ենք այսօր երեկոյան եւ 16-17-ին, ուրեմն ներկայացնել հանդիսատեսի դատ։
Ալեքսանդր Գրիգորյանը եւս ասում էր, որ իհարկե շատ բարդ գործ է 20-րդ դարի Արցախի մեծագույն հեղինակներից մեկի ներկայացնելու այս փորձը, այն էլ իր ստեղծագործության բեմականացմամբ։
Но наша задача состояла в том, чтобы как бы по возможности проследить жизнь этого человека Довлатова.
Մեր խնդիրն էր հնարավորինս հետևել այս մարդու Դովլաթովի կյանքի ընթացքին, որն այդպես էլ նրան դեպի հարազատ տուն չհասցրեց, հարկադրաբար արտագաղթելով սովետական միությունից, որտեղ թե գրական, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական ու անձնական առումով նա այդպես էլ իր տեղը չգտավ, միացյալ նահանգներում էլ էր նա իրեն օտար զգում։ Թեև, ասում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, հրատարակվում էր անընդ մեջ։ Ալեքսանդր Գրիգորյանը մեջ էր բերում նաև Դովլաթովի խոսքերը Միացյալ Նահանգների մասին. «Այո, սա վիթխարի երկիր է, բայց չէ որ մենք այստեղ օտար ենք», ասել է Դովլաթովը։ Ալեքսանդր Գրիգորյանի խոսքով այն եզակի գրողներից մեկը, որ իր ստեղծագործությամբ առանց որևէ հղկման ամբողջովին ճշմարտացիորեն ներկայացրել է այն ողջ համակարգ ու միջավայրը, որ գոյություն էր Սովետական Միությունում և այն կոնֆլիկտը, որ կար իր և սովետական այդ համակարգի միջև։ Իրեն յուրահատուկ հումորով Ալեքսանդր Գրիգորյանը բացատրում էր նաև, թե ինչու է ներկայացման խորագիր ընտրվել աբանամատ արտահայտությունը և թե ինչ է այն նշանակում։ Ասում են, շատերն են հարցնում, մի քանի օր առաջ նրան անգամ մի անծանոթ կին է զանգել և ասել.
Խնդրում եմ ձեզ, հայերեն թարգմանեք, էլի, այդ ինչ է աբանամատ, ինչ է։ Ասում եմ, հայերին չեմ կարա ասեմ, բայց ռուսերեն կասեմ։ Հա, խնդրում եմ, пожалуйста, будьте любезны, ասեցի ռուսերեն. Твою мать, да? А, я приду обязательно.
Հոր կողմից հրեական, մոր կողմից հայկական արմատներ ունեցող Սերգեյ Դովլաթովը, ինչպես այսօր պատմում էր բեմադրության կամ իր իսկ խոսքերով գրական դրամատիկական կոլաժի այս հեղինակներից Ալեքսանդր Գրիգորյանը, մանկության տարիներին իր Ստեփան Պապից շատ հաճախ լսել է աբանամատ բառը, այդպես էլ չի հասկացել և չի էլ հարցրել դրա նշանակությունը մինչև ուսանող դառնալը, երբ ի վերջո արդեն համասարանական տարիներին գլխի է ընկել, բայց մորն այդպես էլ չի բացատրել այդ բառի իմաստը։
Что деда не был, не дружил с властью.
Միակ բանը, որ հասկացա, այն էր, որ պապս իշխանությունների հետ լավ չէր, և սա էլ հենց Դովլաթովի հիմնական թեմանը։ Ինքը Դովլաթովը ոչ միայն լավ հարաբերություններ չուներ սովետական, այլև ամերիկյան իշխանությունների հետ, և այս բառը հենց այդ պատճառով որպես կրկներ քնչում է ողջ ներկայացման ընթացքում, ասում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, շեշտելով, որ այդ հանճարեղ մարդուն այդպես էլ ոչ մի տեղ իրականում չհասկացան ու չընդունեցին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյան, այցելեք մեր կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։